Areena.
Tarotkortit, puhdasta viihdettä ja hupailua vai itse tutkiskelua ja henkisyyttä? Mistä niissä on kysymys? Ella Klara, ihan yhdellä tai kahdella sanalla, mitä tarotkortit merkitsevät sinulle?
Mulle ne on itse tutkiskelun väline.
Entä Henri Järvinen?
No ne on myös minulle tietyllä tavalla semmoinen itse tutkiskelun väline, mutta ne sisältää myös paljon tämmöistä niin kuin mystiikkaa ja kiinnostavaa historiaa.
Ella Klara, sä oot päätyöksesi viestintäkonsultti Miltonilla, mutta sivutyöksesi teet ryhmille tarot-tulkintoja. Ja Henri Järvinen, sinä olet Evlut, pappi ja spiritualiteetin valmentaja. Mitä se muuten tarkoittaa?
Toimin siis kouluttajana tuolla kirkon tutkimus- ja koulutusyksikössä ja sitten sen rinnalla myös ollut kirjoittamassa tarot-kirjaa ja keskustelen ihmisten kanssa tämän tyyppisistä kysymyksistä.
Kiinnostava yhdistelmä. Puhutaan siitä kohta lisää myös tästä suhteesta näihin tarotkortteihin. Mutta ensin meillä on tässä pöydälle nyt levitettynä tuommoisen kaaren muotoon Henri Järvinen sinulta juuri ilmestyneet Jaana Raseron kuvittamat tarotkortit. Ne on tuollaisia utuisen värisiä, sinistä, vihreää ja lilaa. Ja ne on tuollaisessa kaaren muodossa nyt levitettynä. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tähän alkuun nyt vähän demonstroida pieni tarotkorttisessio. Eli kysytään näiltä korteilta, että nyt liittyen tähän meidän edessä olevaan keskusteluun, että minkälainen näkökulma meidän kannattaisi pitää mielessä tämän keskustelun aikana ja onko nyt niin, että kukin meistä sitten nostaa tuosta yhden kortin?
Tehdään niin. Ja.
Ella aloittaa. Okei. Okay. Sitten Henri ottaa ja sitten mäkin otan tuon kortin tuosta. Okei, tämä on muuten kiinnostavaa. Mulle tuli tällainen kortti nimeltään rakastavaiset. Mm-hmm. Tässä on siis pitkätukkainen nainen ja mies tässä kortissa. Aatamin ja Eevan asuissa. Mm. Ja tietysti mulle tuli heti tämmöinen niin kuin positiivinen fiilis tästä kortista, että jotakin lämpöä ja tämmöistä niin kuin myönteistä tunnelmaa ja asennetta.
Ja ehkä mä luulen tämmöistä niin kuin yhteyden hakemista tähän tilanteeseen.
Joo. Ja mulla tuli mieleen itse asiassa sun kysymyksestä, kun sanoit, että kysytään korteilta, niin mä usein sanon, että joo, me voidaan vähän niin kuin heittää, että kysytään korteilta, mutta oikeasti me kysytään itseltämme. Ja siinä mä ajattelen, että rakastavaiset on aika hyvä semmoinen nimenomaan yhteyden, keskustelun, peilaamisen myös niin kuin, kortti. Eli tavallaan niin kuin ehkä se näkökulma, että kysytäänkö me korteilta vai kysytäänkö me itseltämme itse asiassa, kun me työskennellään korttien kanssa. Mm.
No mitä kortteja teille tuli?
No mä sain miekkojen kuninkaan mä ajattelin, että sehän liittyy niin kuin viisauteen. Tämä miekkojen maailma on semmoista niin kuin ajattelun ja viisauden ja järjen maailma ja tietysti kuningas on siellä huipulla, että tämmöisen niin kuin harkitsevuuden ja jotenkin viisauden, älykkyyden, järjen kortti. Että ehkä tähän meidän keskusteluun, niin tämä kortti tuo tämmöisen järkevyyden ja syvällisyyden näkökulman.
Joo.
Entä Ella?
No mä nostin lanttien S:n ja S:t eli ykköset kertoo aina jostakin vähän niin kuin uudesta alusta tai ideasta tai jonkun asian siemenestä, niin mulla tuli tästä mieleen, että ehkä siellä kuulijoiden joukossa on joku, joka saattaisi vaikka innostua tästä tarot-harrastuksesta, niin tavallaan, että mikä voisi olla semmoinen tapa aloittaa myös, että ehkä sekin on hyvä tuoda jossain kohtaa esiin.
Joo, aika kiinnostavia näkökulmia. Pidetään nämä mielessä. Miten muuten sellainen, että nyt kun tässä sattumanvaraisesti kukin meistä valitsi kortin, niin liittyykö tähän semmoinen maaginen usko, että jotenkin nyt sitten intuitiivisesti minä valitsen tietyn kortin sieltä?
No tässä oikeastaan just on kyse siitä, että kukin suhtautuu, miten suhtautuu siitä omasta niin kuin elämänkatsomuksestaan ja asenteistaan käsin, että mulle henkilökohtaisesti tämä niin kuin kortin niin sanotusti niin kuin sokkona nostaminen, niin on sattumaa ja siinä on sellaista hauskaa vähän niin kuin yllätyksellisyyttä, sit, mitä se tuo siihen tarot hetkeen, että ollaan tosi hetkessä, kun me vasta siinä sitten nähdään se kortti, mutta toki niin kuin synkroniastakin puhutaan, että joskus tuntuu, että on semmoisia niin jotenkin osuvan tuntuisia kortteja, että onkohan siinä sitten kuitenkin, niin kuin, että se tuntuu ainakin merkityksellisemmältä kuin pelkkä sattuma.
Mm. Musta on hyvä muistaa, että tarot on niin kuin peli, että nehän on niin kuin pelikortit ja niitä edelleen pelataan, kuten pelikortteja maailmalla ja tavallaan tämmöinen niin kuin pelillisyys on tässä niin kuin tosi jotenkin keskeinen elementti. Pelillisyyttähän nykyään, siitähän paljon puhutaan tuolla yritysmaailmassa ja vähän siellä sun täällä, mutta mä ajattelin, että se liittyy niin kuin tavallaan siihen luovaan puoleen niin kuin ihmisessä. Ja se, että kun me nostetaan tavallaan näitä kortteja, niin silloin me ikään kuin siirrytään semmoiseen niin kuin puoleen itsessämme, jossa me vapaudutaan tämmöisistä niin kuin järkevistä rationaalisista niin kuin rajoitteista. Ja tietysti pelillisyydellä on hirveän läheinen suhde sitten niin myös tämmöisiin niin kuin rituaalisiin elementteihin, hengellisyyteen, tämän tyyppisiin niin kuin kuvioihin myös, että niissähän on kyse myös tavallaan peleistä tai leikkimisestä tietyllä tavalla, että siinä mielessä myös nämä tarotkortit luo niin kuin vahvan kytköksen ihmisen tämmöiseen niin kuin henkiseen puoleen.
Mutta onko tässä myös kytkös sitten johonkin salattuun, että kun me istutaan korttien ääreen, niin istummeko jonkun salatun ääreen?
No tietysti tämä riippuu nyt ihmisen niin kuin omasta maailmankatsomuksesta, että kyllähän tarotin historiassa on kortteja haluttu tulkita tämmöisen salatiedon valossa, mutta se ei ole niin kuin ikään kuin ollut myöskään se korttien ihan täysin alkuperäinen funktio, vaan enemmänkin silloin kun kortit on syntynyt, niin siellä on siihen aikaan niin kuin on haluttu, tietysti ihmiset on ollut kiinnostuneita tämmöisistä syvällisistä kysymyksistä ja haluttu tavallaan niin kuin tämmöisen vähän niin kuin syvemmän tiedon äärelle, mutta sitten tämmöinen niin kuin sanan varsinaisessa mielessä tämmöisen niin kuin salatieteen tai okkultismin niin kuin liittyminen tarottiin tapahtuu niin kuin paljon myöhemmin, mutta toki se on ollut yksi osa tätä tarotihistoriaa, että niitä on käytetty myös niin kuin tietyissä piireissä tavallaan tämän tyyppisen toiminnan, tämmöisen divinaation välineen.
Mm. No, mitä sä Ella-Klara ajattelet, että millaisia ihmisenä olemisen piirteitä liittyy tähän tarot-harrastukseen?
Mm. No Henri nosti ton luovuuden. Totta kai myös semmoinen niin kuin elämän viisaus, että mä ajattelen, että tarotkortit on semmoinen vähän niin kuin elämän viisauden vähän niin kuin säiliö tai myös peili. Joskus sanon, että se on vähän semmoinen elämän kuvakirja, että näissä 78 kortissa on kuvattu hyvin tämmöisiä yleisinhimillisiä teemoja, niin kuin muutos, yhteistyö, uudet alut, mitä ikinä niin kuin teemoja löytyy ja totta kai myös semmoisia niin kuin rososempia teemoja, niin kuin vaikka pettymys tai jonkinlainen riitely tai kiistely, nekin on kuvattu tähän pakkaan ja mä ajattelen, että se on tosi kaunista, että on ainakin niin kuin jonkinlainen yritelmä kuvata inhimillisen elämän koko kirjo tämmöisiin kauniisiin kuvakortteihin ja me voidaan niitä sitten niin kuin luovasti ja totta kai niin kuin myös yksilöllisesti ja toisaalta yhdessä tutkiskella. Eli tämmöistä niin kuin, luovaa keskustelua, pohdiskelua mikä, ja ehkä semmoista merkitysten ihmettelyä, mikä on musta aika semmoista hyvin perin inhimillistä.
Mm. Eli tosiaan 78 korttia ja jokainen kortti symboloi jotakin ja idea on siis se, että sitten kun sen kortin nostaa, niin miettii omaa sen hetkistä suhdettaan siihen asiaan, mitä se kortti symboloi.
Joo.
Siinä on se viisaus sitten.
Niin, sen voi ajatella. Ja sitten totta kai, niin kun jos vaikka lukee opaskirjoista muiden näkökulmia tiettyyn teemaan, niin se voi vielä lisää ruokkia sitä omaa niin kun, tavallaan näkemystä.
Mm. No käyttääkö, tai voiko näitä käyttää myös jollain lailla terapiana näitä kortteja?
Kyllähän sitä on. Tätä käytetään tarottia tietyn tyyppisissä terapiamuodoissa ja varsinkin tämmöinen niin kuin jungilainen terapia on, ja Jung itse kirjoittikin tarotkorteista, tai hän niin kuin liittyi tavallaan siihen maailmaan ja ajatteli, että niissä on jotain hyödyllistä niin kuin semmoisen niin kuin arkkityyppien pohdiskelun näkökulmasta. Et se on tietysti yksi tavallaan ulottuvuus, mutta kyllä mä ajattelen, että tarotissa on läsnä semmoinen, niin kuin nykypäivänä voisi puhua tämmöisestä niin kuin terapeuttisesta ulottuvuudesta, mikä mahdollistaa niin kuin ihmiselle jotenkin erilaisia keinoja niin kuin syventyä oman elämänsä kysymyksiin vähän niin kuin uudesta näkökulmasta ja tavallaan niin kuin vahvistaa myös sitä omaa niin kuin sisäistä maailmaansa tavallaan sitten näiden omien työstämisten kautta.
Mm. Minkälaisia jungilaisia arkkityyppejä noissa korteissa voi olla nähtävissä tai tulkittavissa?
Junghan aika paljon ajatteli, että tavallaan nämä kortit niin kuin itsessään niin kuin sisältää näitä peruselementtejä ja jopa niin kuin semmoisia tavallaan tiedostamattoman kerroksia. Mutta siis hänelle tämä tarotkorttien niin kuin maailma oli läpensä tavallaan niin kuin täynnä erilaisia arkkityyppejä. Mm-hmm. Ihan nämä peruselementit, miekat ja lantit ja maljat. Ja sitten varsinkin ne suuren arkanan kortit, missä on just kuvattuna kuolemaa ja paholaista ja tähti, tämmöisiä astrologispohjaisia niin kuin kuvia, niin kyllähän ne on kaikki tavallaan sitten siinä niin kuin jungilaisessa maailmassa. Ja sitten olemassa myös ihan tämmöisiä pakkoja, joissa sitten on ikään kuin vahvemmin nostettu tämä jungilainen tulkinta esiin tai kirjoja, joissa tavallaan tätä on avattu. Ja monet nykyään tarot tulkitsijat tulee myös sitä jungilaisesta niin kuin koulukunnasta.
Joo, ja näitä pakkojahan on tosi paljon erilaisia, että sullakin on jolla tuossa pöydällä nyt levitetty on ainakin kymmenkunta erilaista pakkaa, niin millaisia eroja niissä on?
No totta kai se, niin kuin missä ajassa pakka on kuvitettu, että totta kai keskiajalla kuvitettu pakka, niin, tai ne kortit näyttää ihan visuaalisestikin hyvin erilaisilta kuin sitten vaikka tänä päivänä, että nyt sanotaan viimeisen ehkä 10 vuoden aikana on tullut ihan valtavasti, puhutaan usein tämmöisistä vähän niin kuin moderneja indie-pakkoja esimerkiksi, joista mulla on täällä mukana esimerkiksi tämmöinen The Pasta Tarot, jossa sitten niin kuin pastaa rakastava ihminen on vienyt tavallaan ne kuvitukset vähän niin kuin tämmöiseen italialaistyyppiseen niin kuin pastamaailmaan. Sinänsä saman sisältöiset kortit siinäkin on, mutta sitten se visuaalinen tyyli ja voisi sanoa
paketteja ja ravioleja.
Joo, just näin ja tämmöistä niin kuin yhdessä syömistä ja tämän tyylistä on paljon niin kuin kuvattu ja sitä kautta niin kuin niitä samoja teemoja. Mutta vielä tuohon terapeuttisuuteen, niin haluaisin kommentoida sen, että musta on tärkeää asettaa tarot niin kuin, voisiko sanoa vähän niin kuin oikeaan kategoriaan, että nimenomaan terapeuttista totta kai voi olla samalla lailla kuin vaikka esimerkiksi joku omatoiminen mindfulness-harjoitus tai joku tämän tyylinen, mutta silloin kun puhutaan tarotista, niin kuin, että mä itse yksin käytän kortteja, niin totta kai pitää olla niin kuin odotukset kanssa niin kuin realistisella tasolla, että mitä sillä voi, niin kuin, voi tavallaan saavuttaa, että sitten niin kuin ns. Oikea terapia on tietysti niin kuin erikseen, että ehkä siinä palataan siihen, että tähän niin kuin tietynlaiseen pelillisyyteen, sattumanvaraisuuteen, luovuuteen, että se on niin kuin siinä maailmassa semmoista terapeuttista samalla lailla kuin vaikka mun mielestä minkä tahansa taiteen näkeminen tai vaikka musiikin kuuntelu tai niin kuin tämän tyyliset asiat voi olla tosi niin kuin jollain tavalla niin kuin parantavia kokemuksia niin kuin tietyssä hetkessä.
Niin, voivat avata ovia niin jonnekin.
Ja tavallaan tämä varmaan selittää tämän tarotkorttien suosiota aika lailla tänä päivänä niin kuin ihmiset jotenkin etsii niin kuin vastauksia oman elämänsä kysymyksiin ja käyttää hyvin niin kuin laajasti erilaisia välineitä sitten oman elämänhallinnan niin kuin parissa. Mm. Että ihan samaa mieltä, että tavallaan tarot ei itsessään niin kuin välttämättä tarjoa, niin se ei niin kuin tavallaan terapiaa, mutta sitä tietysti voi, niin kuin, se voi olla osa sitten tämmöisiä prosesseja ja sitä huomaa, että monet niin kuin nykyajan tarot niin kuin kirjat, jotka kuvaa näitä tarotkortteja, niin niissä myös on sitten jonkinlainen niin kuin terapeuttinen taustamotiivi sitten siellä. Eli käytetään jotain niin kuin terapiasuuntauksen lähestymistapaa ja halutaan niin kuin hahmottaa näitä myös kokonaisuuksia näistä tarotkorteista niin kuin tavallaan tämmöisten niin kuin rakenteiden kautta. Et se on niin kuin ihan mielenkiintoista. Ja tietysti onhan se niin kuin suhde, että jos ajatellaan, että joku ihminen nostaa toiselle kortteja, niin mä itse ajattelin, että melkein niitä kortteja tärkeämpää on niin kuin se suhde sitten näiden ihmisten välillä, että kun tavallaan siinä keskustellaan sitten elämän kysymyksistä, niin kyllähän silläkin on niin kuin aika iso vaikutus, että minkälainen ikään kuin dialogi siihen syntyy sitten näiden ihmisten välillä, että sen, joka ikään kuin niitä kortteja tulkitsee, se ihminen, joka tavallaan sitä tulkintaa ottaa vastaan ja tavallaan, ja siinä on tietysti vastuuta myös sillä, joka niitä kortteja tulkitsee, että tavallaan, että mitkä on ne motiivit ja millä tavalla se tapahtuu ja minkälaisessa viitekehyksessä myös.
Niin, eli se tulkinta tarkoittaa siis sitä, että kun tämä, jolle tulkitaan, valitsee tai nostaa sitten jotain kortteja, niin sitten tulkitsija ehkä kysyy, että mitä tämä sinussa herättää. Ja,
niin,
ja sitten siitä lähtee se keskustelu ja sitten puhutaan siitä, että mitä se kortti symboloi ja mitä se sinulle tarkoittaa. Että siinä varmaan voi tulla parhaimmillaan kyllä aika hyvä keskustelu.
Joo, ja ainakin oma kokemukseni, mä varsinkin olen tehnyt paljon silleen niin kuin ryhmissä, että me katsellaan jotain kortteja ja sitten ikään kuin keskustellaan niistä niin kuin yhdessä ihmisten kanssa, että mitä niin kuin ajatuksia ne herättää, niin kyllähän tämä niin kuin tässä tavallaan avautuu semmoinen ihmiselämän niin kuin koko kirjo näiden korttien kautta. Tietysti ne ihmiset itse tuovat tavallaan ne teemat, ne kysymykset siihen niin kuin keskusteluun, mutta huomaan, että tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen väline tavallaan käydä semmoisia niin kuin syvällisiä keskusteluja aika semmoisessa niin kuin avoimessa ilmapiirissä ja tavallaan tästä tulee niin kuin semmoisia näkökulmia, jotka selkeästi niin kuin vaikuttaa siihen osallistujien ajatteluun ja sieltä syntyy sitten hyviä oivalluksia. Kyllä mä luulen, että monet ihmiset lähtee sitten myös kotiin vähän niin kuin uusien ajatusten kanssa tämmöisistä hetkistä.
No mihin tarotkortteja ei voi käyttää?
Mä sanoisin, että tärkeää on, että tavallaan tiedostaa itse, millaisessa mielentilassa on. Tai puhutaan tälleen, että vähän niin kuin nollarajan yläpuolella. Että jos on niin kuin, siis tavallaan, että pitää olla valmis just siihen, että nyt sieltä voi tulla vaikka vähän piikikkäämpi kortti. Ja tavallaan, että mä oon valmis pohdiskelemaan semmoisiakin teemoja mun elämässä. Että jos tuntuu, että on niin kuin, tavallaan, että ei ole kapasiteettia semmoiseen, niin se ei ole ehkä niin kuin oikein tilanne välttämättä nostaa niin kuin pakkaa mun mielestä. Ja sitten on tietenkin tietynlaisia kysymyksiä, mitä mä en toisi tarot pöytään. Esimerkiksi ihan niin kuin kyllä-ei-kysymykset, että tavallaan niin kuin mä koen, että ne tuommoiset ylipäätään suljetut kysymykset jotenkin sopii vähän ehkä huonosti, kun tää on niin tämmöistä luovaa, niin parempi kysyä avoimia kysymyksiä, jotka jättäisi tilaa niin kuin itselle tulkita. Ja sitten totta kai on niin kuin tietynlaisia teemoja, että jos tilanteessa niin kuin on parempaakin asiantuntijaa saatavilla, niin kuin vaikka sanotaan, että joku taloudellinen kriisi tai terveyshuolia tai jotain, niin kuin, että haluaisi toisen ihmisen ajatuksia kuulla, niin silloin ehkä kannattaa mennä lääkäriin tai kysyä siltä toiselta ihmiseltä, eikä tavallaan kääntyä pakan puoleen semmoisissa tilanteissa. Mä ajattelen, että jos on parempi asiantuntija jossain muualla niin kuin minä itse, niin sitten ehkä silloin kannattaa hänen luokseen hakeutua.
Mutta onko teidän kokemus sitten sellainen, että tällaista tapahtuu paljon, että ihmiset ikään kuin hakevat niin sanotusti neuvoa, että mitä nämä kortit neuvovat jossakin hyvin vaikeassa elämäntilanteessa. Ja sitten mennään ehkä vähän väärään suuntaan, että kun parempi osoite olisi ehkä lääkäri tai terapeutti.
Mä näen sitä niin kuin aika vähän. Et musta tuntuu, että aika monilla ihmisillä on silleen ihan niin kuin maalaisjärkeä, että ymmärtää niin kuin sen. Mutta sitten ehkä välillä tulee vastaan semmoisia, että ehkä just tämmöisissä ihmissuhdekysymyksissä, että haluttaisiin tietää, että mitä tässä nyt käy ja pitääkö mun erota ja pitääkö mun ottaa siihen yhteyttä tai jotain tämmöisiä, niin siinä mä koen, että ehkä niin kuin parempi jutella sille ihmiselle.
Aivan, niin. Aivan. Joo. No entäs sitten ennustaminen? Monihan yhdistää tarotkortit ennustamiseen, niin mikä teidän suhde on siihen sitten?
Mä ajattelen, että tarotkortit nyt sinällään ei ennusta mitään, koska tulevaisuuttahan ei ole olemassa. Että, se on niin kuin tietyllä tavalla mahdotonta, mutta sitten mä ajattelen, että se kuitenkin toimii tämmöisenä niin kuin tulevaisuuden visioimis- tai jotenkin hahmottamisvälineenä, että ihminenhän katsoo niin kuin tulevaisuuteen ikään kuin siitä nykyhetkestä käsin, että me muodostetaan, niin kuin me tehdään vaikka työpaikoilla, tehdään toimintasuunnitelma tai budjetti, että tehdään niin kuin arvio siitä, että mitä me ajattelemme seuraavan vuoden aikana tapahtuvan. Ja se on jotenkin meissä niin kuin luontaista, että siitä hetkestä, kun ihminen lähtee kävelemään, niin se suuntautuu kohti tulevaisuutta, kun se menee, sen millä pitää olla joku suunta. Mm-hmm. Ja tavallaan tarot toimii niin kuin tämän tyyppisenä välineenä, että se auttaa niin kuin siinä hetkessä jotenkin tarkastelemaan niitä mahdollisuuksia, joita voi olla olemassa, joka ikään kuin rakentuu sitten omasta sisäisestä maailmasta käsin. Että se sitten, että miten ne asiat toteutuu, niin sehän on täysin kiinni sen ihmisen omista valinnoista sen jälkeen, niin kuin kaikki elämän asiat on. Tämä on niin kuin tavallaan se, että samanaikaisesti tietyllä tavalla katsotaan tulevaisuuteen, mutta sitten kortit ei niin kuin sinällään kerro mistään tulevasta, vaan se kertoo ehkä enemmän sitä ihmisestä, joka niin kuin on katsomassa tätä tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Just näin, ja ehkä se niin kuin mielikuva sellaisesta ennustajasta, joka kertoo, että nyt sinulle tulee käymään näin sinun elämässäsi, niin tällaisia tulkintoja mä en niin kuin koskaan tee, ja musta ne on ehkä vähän niin kuin epäkiinnostaviakin siinä mielessä, että mitä sitten, että se on musta paljon kiinnostavampaa just mitä Henri kuvasi, niin kuin itse miettiä, että mistä mä vaikka unelmoin, mikä on sellaista, mitä mä elämässä niin kuin haluaisin. Ja nehän on, niin kuin, me koko ajan vähän niin kuin sillä tavalla puhutaan niin tulevaisuudesta ja ajatellaan tulevaisuutta ilman, että siinä olisi tämmöinen niin kuin valmiiksi ennustettu lopputulos, vaan nimenomaan, että millaisia mahdollisuuksia. Ja kyllä musta se kertoo paljon, että mitä niin kuin tietyssä hetkessä niin kuin, kortti herättää tavallaan, että voi ei, että en mä halua muutosta tai jes muutosta, niin se sun oma reaktio siihen, niin sehän kertoo niin kuin enemmän tavallaan kuin se itse kortti siitä, että mitä ehkä toivoo.
Ja sitten ehkä tavallaan tarot avaa semmoisia merkityssuhteita, että mä voin saatan ymmärtää niin kuin jonkun asian niin kuin painoarvon esimerkiksi elämässä. Että jos, tai sitten toisaalta tämä nyt ehkä liittyy siihen jungilaisuuteen ja tämän tyyppiseen niin kuin lähestymistapaan, mutta paljonhan meissä on ikään kuin meidän toimintaa ohjaa myös semmoiset niin kuin tiedostamattomat asiat, että meidän niin kuin tunnemaailma ja tavallaan se puoli, mitä me ei niin kuin tämmöisessä arkijärjessä, niin kuin, tai arkiajattelussa niin kuin tavoiteta, niin sitten tarotkorttien äärellä ehkä jollakin tavalla avautuu jotain semmoisia perspektiivejä niin kuin omasta itsestä, joka on jotain, joka liittyy jollakin tavalla siihen meidän tiedostamattomaan puoleen tai just niihin merkityksiin tunnemaailmaan, tämmöisiin ulottuvuuksiin. Että kuitenkin ihminenhän arjessa pyörittää niin kuin käytännössä koko ajan niin kuin samoja ajatuksia ja aikuisena varsinkin, että me ollaan niin kuin tavallaan, toistetaan hirveän paljon samoja rutiineja ja muita, ja siitä tulee tämmöisen niin kuin, tämmöinen eksistentiaalinen haaste, että tavallaan koetaan semmoista niin kuin ristiriitaisuutta siitä omassa elämässä, niin sitten ehkä se, että kun pääsee tietyllä tavalla pysähtymään jotenkin ja syventymään niihin kysymyksiin, niin se saattaa sitten avata jonkinlaisia uusia suuntia myös elämään.
No Henri Järvinen, sä mainitsit tuosta Tarot elämän viisauden tie -kirjassasi, että sä kiinnostuit jo lapsena kaikenlaisesta mystisestä ja mystiikasta, niin millä tavalla?
No kyllä on ollut ihan pienestä pitäen kiinnostunut kaikista tämmöisistä oudoista aiheista, että muut kuin urheilija pelasi pesäpalloa, niin katselin nauhalta jotain dokumentteja, jotka käsitteli ufoja ja astrologiaa ja kädestä ennustamista ja tämän tyyppisiä juttuja ja luontodokumentteja ja näin. Että varmaan se, että mä oon niin kuin päätynyt teologiksi ja papiksi, niin se on osittain niin kuin tätä samaa polkua, että se on jotenkin ollut aina semmoinen vahva kiinnostuksen kohde niin kuin liittyen historiaan ja tämmöisiin niin kuin menneisyyden mysteereihin. Ja edelleen se on niin kuin tärkeä osa mun elämää.
Mikä sai sut sitten kääntymään tarotkorttien puoleen?
No se on tosiaan, mä tein tuossa Helsingissä pappina töitä 15 vuotta ja siellä oli paljon niin kuin mukana tässä nykyään henkisessä maailmassa erilaisissa tapahtumissa ja muissa. Ja sillä tämä tarot tuli sitten vastaan vähän väliä, huomasin, että se oli niin kuin aika semmoinen keskeinen osa tätä genreä niin sanotusti. Ja sitten oikeastaan yhden kollegan niin kuin rohkaisemana niin päätin sitten ihan lähteä niin kuin tutustumaan. Että mulla on vähän semmoinen tutkijaluonne, niin tämä oli vähän semmoinen niin kuin ihan tietoinen päätös siihen, että nyt mä haluan ikään kuin ottaa selvää, että mistä näissä taroteissa on kyse, koska se on niin semmoinen laaja ilmiö, joka niin kuin näkyy ja huomaa, että se on niin kuin joka puolella läsnä. Ja se on vähän semmoinen niin kuin itsestäänselvyys myös tiettyjen ihmisten elämässä.
Mm. No miten Ella Klar, sä mikä oli sulle sellainen hetki, että nämä kortit ikään kuin voittivat sinut puolelleen?
No, mä oon itse asiassa lapsena jo tutustunut sitten taas niin kuin tarottiin mun äidin kautta, että sinänsä nekin on ollut niin kuin mulle tuttuja melkeinpä niin kuin koko elämän, mutta sitten mulla oli pitkään sellainen vaihe, että mä jotenkin ajattelin niin kuin, tavallaan, että kun ehkä se stereotyyppinen kuva on tosi pitkään ollut tarot-harrastajista, että jotenkin, että ne on jotenkin vähän niin kuin ehkä outoja tai jotain, ja mä ajattelin, että mä en niin kuin ole sellainen, ja että se ei sitten sitä kautta tavallaan kuulu mulle. Mutta sitten 2017 jälleen äidin kautta sitten uudestaan tutustuin ja silloin mä jotenkin oivalsin, että vaikka mä olin vähän niin kuin koko ajan tiennyt sen, mutta sitten mä jotenkin muistin taas, että mistä siinä on kysymys. Että se voi tuoda sellaista tavallaan semmoista niin kuin ehkä niin kuin lohtua ja jonkinlaista selkeyttä ja sellaista niin kuin omaan elämään, että silloin itsellä oli, niin kuin ehkä usein käy, että kun on joku ehkä sellainen vähän niin kuin nivelkohta elämässä, niin silloin usein on vähän niin kuin hakee semmoista, että minkä savulla mä voisin nyt jotenkin tätä pureksia. Ja silloin tarot sitten tuli enemmän mun elämään, mutta oikeastaan se, mikä vei niin kuin mukanaan, oli sitten niihin aikoihin alkoi paljon. Ja varsinkin niin kuin tässä 20-luvulla, niin paljon esimerkiksi podcasteja, kirjoja, uusia pakkoja, joissa on sitten tavallaan tämmöistä niin kuin modernia tämän päivän tulkintaa tästä maailmasta, niin se oli ehkä semmoinen, mikä mut niin kuin todella niin kuin sytytti, että sen ei tarvi olla joku niin sanotusti niin kuin vanha juttu ja niiden merkitystekstien jotenkin silleen vanhanaikaisen kuulosia, vaan tätä maailmaa tuodaan niin kuin aktiivisesti tähän päivään, että millaista niin kuin ihmiskuvaa kanssa piirtyy sitten nykyään näiden kautta.
Herra Järvinen, miten sä käytät näitä tarotkortteja sitten hengellisessä mielessä?
No, mä aika paljon nyt on pitänyt tämmöisiä tarotkursseja ja erilaisia niin kuin luentoja, että yksi tavallaan tavoite mulla on ollut avata sitä tarotin historiaa ja tavallaan sitä maailmaa. Sitten mä ajattelin, että niin kuin tässä nyt Ella on hienosti kuvannut tavallaan tätä käyttöä tämmöisen ihmismielen peilinä, niin siinähän tavallaan tietyllä tavalla yhdistyy se, että kun ihminen pohtii niin kuin hengellisen elämän kysymyksiä, niin aika paljonhan siinä pohditaan niin kuin just omaa itseä. Ja tarot voi toimia niin kuin tämän tyyppisenä niin kuin apuvälineenä siinä, että yksin tai ryhmässä. Että mä tuohon kirjaan on tehnyt erilaisia tämmöisiä meditaatioharjoituksia, mitä voi tehdä tai sitten voi esimerkiksi ryhmässä just käydä tämmöisiä niin kuin pohdintoja. Se voi olla tämmöinen niin kuin ikään kuin alkusysäys niin kuin jonkinlaiselle keskustelulle ja niin kuin herättäjä siinä. Et sinänsä mä ajattelin, että sen nyt tarotin tehtävä nyt ei ole ikään kuin nyt tulla ja korvata jotain semmoisia perinteisempiä hengellisyyden muotoja, koska jokaisella tavalla on oma niin kuin hyvä tarkoituksensa. Että tarot on enemmän tämmöinen niin kuin inspiraatioväline niin kuin hengellisessä mielessä ja voi auttaa niin kuin siinä.
Eli tavallaan erona ns. Tavalliseen tarot-tulkintaan on kristillisessä mielessä se, että siinä keskusteluun otetaan mukaan siis se usko.
No joo,
Jumalan
kyllä.
Kysymykset.
Ja mä näihin omiin tulkintoihin on vähän lähtenyt avaamaan sitä niin kuin sitten tämmöisen niin kuin hengellisyyden ja kristillisen mystiikan ja hengellisen ohjauksen perspektiivistä, että minkälaisiin teemoihin nämä niin kuin ihan tavalliset kysymykset, niin kuin ihmiselämän kysymykset, sit voi niin kuin laajemmassa perspektiivissä liittyä. Että mitä voi olla vaikkapa se viisaus, kun mä nostin tuon miekkojen kuningaskortin, että mitä on viisaus tavallaan niin kuin hengellisenä kysymyksenä. Että kuitenkin nämä tavallinen ihminen yleensä liittyy jonkinlaiseen maailmankuvaan ja siinä mielessä nämä tarot voi avata sitten tämmöisiä niin kuin laajempia uskonnollisia kysymyksiä myös elämässä.
No, nämä tarotkortithan perinteisesti liitetään niin kuin uushenkisyyden piiriin, niin joidenkin mielestä voi olla sitten ristiriitaa, että sä olet kirkon mies ja sitten kuitenkin harrastat näitä tarotkortteja, niin millaista asennetta sä oot kohdannut kirkon sisältä tähän?
No, minusta tehtiin semmoinen, tai oli haastateltavana tästä samasta aiheesta silloin 2022, ja siitä tuli sitten semmoinen pienimuotoinen keskustelu. Ja tietysti sieltä tuli paljon erilaista palautetta ihmisiltä, että tietyissä piireissä nämä tarotkortit on pitkään ollut semmoinen vähän niin kuin tuomittu ilmiö ja ne nähdään niin kuin aika negatiivisessa valossa. Mutta sitten aika paljon sain palautetta sitten ihmisiltä, tämmöisiltä tavallisilta ihmisiltä, just näistä uushenkisyyden parissa olevilta ihmisiltä, jotka koki sitten taas, että se semmoinen avaus oli niin kuin tosi tervetullut. Että puoli ja toisin, mutta sitten toisaalta mä ajattelin, että aika niin kuin laimeesti tässä nyt mitään niin kuin ihmeellistä palautetta on tullut. Että osittain mä kirjoitin ton kirjan myös siitä näkökulmasta, että siinä on ihan niin kuin avattu tätä tematiikkaa, että mikä on niin kuin kristinusko ja tarotin suhde. Ja sitten toisaalta myös sitä historiaa, että tarothan nousee niin kuin renessanssiajan kristillisestä eurooppalaisesta kulttuurihistoriasta. Ja se on täynnä niin kuin kristillistä kuvastoa ja kristillisiä aiheita, että se lähtökohtaisesti se ei ole niin kuin mitään meille vierasta, vaan se on nimenomaan tämmöinen niin kuin läntisen eurooppalaisen sielunmaiseman niin kuin kartasto, jos voisi näin sanoa. Mm. Ja että se vaan niin kuin historian vaiheiden kautta se on sitten päätynyt tiettyjen tämmöisten niin kuin okkultististen ja muiden piirien niin kuin työvälineeksi. Mutta sitä on tietysti käytetty paljon laajemminkin ja niin kuin sanoin, niin jossain Italiassa pelataan ihan korttipelinä. Että kortit sinällään ei pidä sisällään mitään niin kuin pahaa tai epäkristillistä. Sillähän on ihan perinteisiä kristillisiä teemoja, niin kuin paholainen ja kuolema. Ja
tämä rakastavaisissa tämä Eeva ja Aatamin, niin kuin minkä Sari huomasi myös tuossa.
Niin.
Kyllä. Ja varsinkin katsoa, tuossa on Ella sulla noita vanhoja kortteja, Visconti, Sforza-kortit muun muassa, niin nehän on se kuvasto, niin nehän on tavallaan hyvin vahvaa semmoista läntistä taidehistoriakuvastoa, jos on kristillisyys läsnä niin kuin ihan läpi sieltä. Ja on nykypäivänä paljon tehty myös tarotpakkoja, jotka on vielä enemmän ikään kuin kristillisiä kuin tämä meidän ja Jaanan pakka. Että saatetaan olla, että siellä esimerkiksi on ihan tämmöisiä klassisia kristinuskon kuvia, kuvia vaikka niin kuin Jeesusta kuvattu erilaisissa niin kuin tarot-hahmoissa tai on tämmöinen, missä on niin kuin ortodoksisia ikoneita. Niin kuin, jokainen tarotkortti on niin kuin tämmöinen klassinen ikonikuva. Maailma on aika laaja tässä mielessä.
Musta on tosi tärkeä huomio just siitä, että jotenkin se yleinen tai semmoinen tietty mielikuva saattaa olla, että tämä jotenkin kuuluisi vain tietynlaiseen käyttöön tai tietynlaisille ihmisille, mutta sitten on hyvä aina palata sinne ikään kuin alkuun ja todeta, että tämä on ollut niin kuin hyvin monenlaisten ihmisten käsissä ja ollut korttipelinä, ollut itse tutkiskelun välineenä, ollut ehkä luovan kirjoittamisen välineenä sun muuta. Eli tavallaan tarot ei ole mitään tarot virastoa, joka sanelisi, että kuka tätä saa käyttää ja miten tätä pitää käyttää, vaan tämä on korttipakka. Jos on nämä, joka on niin kuin vuosisatoja kehittynyt ja eri ihmiset on tuonut eri tulkintoja ja näkemyksiä ja sillä lailla hauskasti niin kuin kanssa elävä tavallaan niin kuin kulttuuri, joka ei tavallaan niin kuin niin sanotusti kuulu, tai kuuluu kaikille, ei kuulu kenellekään tietylle ryhmälle. Ja mä ajattelin, että sen takia onkin, tai olisi niin kuin valtava sääli, että vain niin kuin sen mielikuvan takia, että tämä nyt jotenkin on off limits niin kuin mulle, niin sitten se jäisi niin kuin tutustumatta.
Ja mä luulen, että mä oon ehkä itse tästä valtavasti inspiroitunut just siitä näkökulmasta, että koska tämä on niin vahvasti tämmöinen niin kuin historiallinen ja sisältää niin kuin tämmöisiä hengellisiä elementtejä. Siis vaikka sitä ei tarvi missään nimessä käyttää yhtään mihinkään hengelliseen, mutta kuitenkin se sisältö myös on hyvin latautunut tavallaan tämän tyyppisiin kysymyksiin ja siksi se on niin kuin ehkä vaan niin kuin tällainen teologinen ja pappina ajatellut, että okei, tämä on nyt semmoinen maailma, josta on hyvä olla jonkinlainen niin kuin ote ja käsitys, että sitten pystyy ikään kuin käymään niin kuin niitä keskusteluja ihmisten kanssa, koska kuitenkin monet ihmiset, jotka tarotin parissa on, niin he pohtii aika syvällisiä niin kuin kysymyksiä ja monet niistä kysymyksistä liittyy niin kuin hengelliseen elämään ja siinä mielessä niin on niin kuin tärkeää olla ikään kuin läsnä siellä, kun ihmiset pohtii näitä kysymyksiä.
Ja tämä on kyllä kiinnostavaa, miten paljon erilaisia historiallisia kerrostumia näihin kortteihin liittyy ja miten eri tavalla niitä voidaan tulkita. Että voi olla tosiaan hyvin vahvasti niin kuin kristin uskon symboleja ja sellainen korttipakka ja sitten on toisaalta voi olla tämmöinen pasta, italialaisia ruokia esittelevä korttipakka, että siinä tulee jo monenlaista kulttuuria. Kuinka pitkälle tarotkorttien historiaa tiedetään, että ilmeisesti Pohjois-Italiassa 1400-luvulla on ollut näitä ensimmäisiä tunnistettavia tarotkorttipakkoja, mutta oliko se niin, että Italiaan nämä kortit tuli jostain Pohjois-Afrikasta ja siinä on myös sitten niin kuin islamilaista mystiikkaa ollut siinä vaiheessa jo mukana?
No jos semmoinen yksinkertaistus tästä historiasta on se, että pelikortit on keksitty Kiinassa käsittääkseni, että se on semmoinen varmaan konsensus siitä, koska nämä on paperia ja paperi on ollut se tuote. Että kyllähän niin kuin Euroopassakin on ollut pelejä, mutta sitten niitä on pelattu niin kuin kivillä ja tehty niin kuin muista materiaaleista. Ja sitten tämä silkkitie, joka kulki sieltä Kiinasta Lähi-Itään ja toi kaikenlaisia niin kuin tuotteita, niin kuin mausteet ja silkit. Ja sitten sieltä tuli tämmöisiä pelejä ja Lähi-Idän kautta ne on sitten tullut sinne renessanssiajan niin kuin Italiaan. Et sieltä tiedetään, että ensimmäiset nämä tarotin tyyppiset kortit on peräisin. Et niitä on tehty sen ajan tämmöisille ruhtinaille käsin maalattu hienosti ja niissä on sitten just sisällöksi luotu teemoja, jotka toisaalta on sen ajan niin kuin kulttuuria, että siellä on sekaisin astrologisia aiheita, kristillisiä aiheita, ehkä jotain niin kuin sieltä Lähi-idän maailmasta. Ja se on ollut semmoinen niin kuin sen ajan vähän niin kuin kulttuurituote. Ja tietysti sitten se varsinainen leviäminen tapahtuu sitten kirjapainotaidon myötä, että kun niitä pystytään ruveta painamaan, ei tarvitse enää tehdä kalliilla käsityönä niitä, niin sitten sit ne niin kuin leviää tavallisten ihmisten käsiin.
Hei, mä vielä sen verran palaan tuohon, Henri Järvinen, tähän sun taustaan pappina, että tosiaan viittasitkin tuossa, että susta oli jo joku vuosi sitten Kirkko- ja kaupunkilehdessä juttu, jossa sä kerroit tästä tarot-harrastuksesta. Ja siinä sä kerroit tietäväsi muitakin kirkon työntekijöitä, jotka ovat aktiivisia tarot-harrastajia, mutta toistaiseksi piilossa. Ja mainitsitkin, että sait pappiskollegalta suosituksen, että tutustuppa tarkemmin tähän.
Ei ollut pappiskollega, mutta kollega.
Ja siinä jutussa sä sitten sanoit, että koska näitä harrastajia siellä on, niin pelkäät vähän sitä, että tulee sitten sellaista Jeesus-tarot-korttia tai gospel-tarot-meininkiä, koska sitten siitä tulee esimerkiksi kirkon sisäpiirihomma, että sanoit jutussa näin, että ei tarotia tarvitse muuttaa, jotta kristillisyyden hyvyys tulisi läsnä olevaksi siinä. Jos tarotista tehdään sisäsiistiä, se menettää kiinnostavuutensa ja aitoutensa. Niin onko nyt tässä viime vuosina ollut havaittavissa, että siellä kirkon sisällä olisi alettu harrastaa Jeesus-tarotkortteja tai muuta tällaista?
En ole huomannut tällaista kehitystä. Se oli ehkä lähinnä semmoinen niin kuin kritiikki tai näkökulma niin kuin siihen, että mun mielestä niin kuin tarot itsessään, se maailma, mitä siinä jo on, niin se niin kuin on todella kiinnostava. Että sitä ei ikään kuin tarvitse lähteä jotenkin niin kuin sensuroimaan tai jotenkin muokkaamaan. Että joissain kristillisissä piireissä on ollut vähän tapana myös se, että ajatellaan, että se vaikka tietyn tyyppinen niin kuin kulttuuritoiminta ei sinällään niin kuin kelpaa, vaan se pitää ikään kuin jotenkin sitä täytyy poistaa ja muokata tietyt osiot, korvata tietyt sanat jollakin, että se sitten toimii niin kuin kirkon kontekstissa. Ja mä ajattelin, kun tarotin historia ja se sisältö on, nousee siitä meille niin kuin tutusta eurooppalaisesta kristillisestä kulttuurista, niin siinä nyt sinällään ei kauheasti ole semmoisia elementtejä, joita siinä pitäisi jotenkin niin kuin sensuroida tai muokata. Et sinällään se on ihan niin kuin toimiva peli.
Joo. No, tosiaan niin kuin mainitsinkin, nämä tarotkortithan kuuluu tällaiseen niin kuin uushenkisyyteen ja se on nyt nykyään erityisesti nuorten naisten ja myös keski-ikäisten naisten kiinnostuksen kohteena ja siihen, että voi kuulua mitä vaan. Niin mitä te arvelette syyksi tälle? Mitä sä, Ella, ajattelet, että miksi tällaiset asiat kiinnostaa ihmisiä, jotka tavallaan voidaan johtaa niin kuin tämmöisen itsetutkiskelun piiriin, mutta siinä on myös jotakin vähän ylimääräistä enemmänkin.
No mä ajattelen, että se on niin umpi-inhimillinen asia tavallaan, semmoinen tietynlainen niin kuin ihmisyyden henkinen puoli, miten ikinä se kenellekin näyttäytyy, että on tosi luonnollista, että siihen sitten niin kuin erilaisia tavallaan tapoja ja välineitä niin kuin haetaan. Ja ehkä tarot, kun on ollut kuitenkin sen yli 600 vuotta ainakin niin kuin olemassa, niin se on välillä vähän niin kuin tulee ja menee muodista. Että se on myös musta vähän semmoinen niin kuin ehkä yksinkertainen selitys, että se niin kuin 60-luvulla, 70-luvulla, tietääkseni 90-luvulla on ollut vähän niin kuin muodissa ja nyt sitten taas esimerkiksi, että vähän niin kuin tämmöinen klassikkojuttu niin kuin tulee ja menee niin kuin voimakkaammin ja toisaalta sitten pysyy niillä, jotka sitä niin kuin harrastaa. Ja sitten toisaalta ehkä niin kuin itse esimerkiksi en kuulu kirkkoon eikä mulla ole sellaista niin kuin, tavallaan, että mä olen tällainen agnostikoksi ehkä kuvailisin itseäni, että ei ole sellaista niin kuin, sillä tavalla niin kuin hengellistä puolta mun elämässä, mutta ehkä edustan sitten sellaista niin kuin, voisiko sanoa niin kuin maallisen ja psykologisen henkisyyden kuitenkin sitten kaipuuta, että mä en usko, että se niin kuin piirre lähtee ihmisestä, että me niin kuin aina kuitenkin halutaan vähän niin kuin ihmetellä ja tutkiskella elämää ja pohdiskella niin kuin merkityksiä ja kaikkea tämmöistä, että se on varmaa. Ja sitten totta kai joskus sanotaan, että nyt kun on ollut niin sanotusti tämmöisiä niin kuin epävarmoja vuosia ja epävarmoja aikoja, niin ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin epävarmuus kanssa sitten saa ihmisiä hakeutua muun muassa tarotin pariin, mutta toki monen muunkinlaisen niin kuin harjoitteen pariin.
Niin mä ajattelin, että tämä kertoo tästä yleisestä uskonnollisuuden muutoksesta, että tämähän on tavallaan tämmöinen laaja kehityskulku, jossa tämä yhtenäiskulttuuri on vähän niin kuin muokkautunut aikojen saatossa ja osittain myös murtunut ja tämmöinen maallistuminen sitten tietysti valtaa alaa ja tämmöiset institutionaaliset uskonnot menettää niin kuin merkitystään tai ainakin niiden jotenkin luonne on muuttunut ja se on tullut koko ajan vaan niin kuin henkilökohtaisemmaksi. Et siitähän tavallaan tässä on kyse, että tarot niin kuin tarjoaa yhden tämmöisen välineen, jossa ihminen, nykyään ihminen voi niin kuin omista lähtökohdistaan käsin toisaalta harjoittaa niin kuin jonkinlaista henkisyyttä tai hengellisyyttä, ikään kuin just syventyä tämmöisiin vähän tota arjesta, arkea isompiin teemoihin ja sitten toisaalta myös ikään kuin tutkia sitä omaa elämäänsä ja omaa itseensä ja tietysti tämmöinen niin kuin omaan hyvinvointiin liittyvä niin kuin hengellisyys on se tämän ajan niin kuin iso juttu, että sillä tavalla tarot on aika näppärä väline. Niin kuin monet muutkin tämmöiset orakkelikortit tai vastaavan tyyppin self-help-kirjallisuus tai muut, että tämä on niin kuin tavallaan yksi semmoinen metodi siellä muiden joukossa. Ja ton koronapandemian myötä sit ihmiset, kun meni tuonne verkkoon vielä isommin somea ja muuhun, niin sitten tämä on myös semmoinen ehkä visuaalinen väline, jota on aika helppo käyttää niin kuin tuolla sosiaalisessa mediassa ja virtuaalisesti. Et mä luulen, että se toisaalta yhdistettynä siihen pandemian aiheuttamaan jonkinlaiseen hämmennykseen ja sitten siihen, että ihmiset aidosti niin kuin vietti aika paljon siellä somessa ja YouTubessa ja muualla aikaa, niin tavallaan se niin kuin loi tämmöisen mahdollisuuden sitten tarotilla niin kuin levitä uusien kiinnostuneiden elämää.
Sä kirjoitat, Henri Järvinen, kiinnostavasti tuossa sun kirjassa näin, että jossain matkan varrella vanha uskonnollinen kieli alkoi murentua ja muuttua ja kirkkojen kaikuva saarna vaihtui podcastien pehmeäksi äänivirraksi. Liturgiat antoivat tilaa mindfulness-harjoituksille ja pyhät tekstit vaihtuivat äänikirjoihin, joissa puhutaan henkisestä hyvinvoinnista, manifestoinnista ja tasapainosta. Eli se kieli, jolla me puhutaan hengellisyydestä, on muuttunut voimakkaasti, on siirrytty tämmöisestä niin kuin dogmeista niin henkisyyden kieleen, joka ammentaa psykologiasta, hyvinvointivalmennuksesta ja jopa kvanttifysiikasta. Ja se, mikä myös kuvaa tätä uushenkisyyttä, mitä kirjoitat, Henri, että tavallaan uushenkinen tai uushengellinen maailma ei kysy, että uskotko sinä oikealla tavalla, vaan miltä sinusta tuntuu. Ja se ei ole myöskään semmoinen niin kuin arjesta irrallaan oleva sunnuntai-käytäntö, vaan ihan sitten osa tästä jokapäiväisestä elämästä ja fokus on enemmän tässä hetkessä kuin mitä sitten niin kuin näissä perinteisissä uskonnoissa puhutaan enemmänkin kuolemanjälkeisestä ajasta. Mutta tähän liittyy mun mielestä myös siis tarotkortit, missä haetaan sitä neuvoa tai ajatusta omaan elämään ja on kaikenlaisia meditaatioita ja mantroja ja muuta tällaista ja tutkitaan tutkitaan energioita ja haetaan ymmärrystä omaan elämään, niin tämä on aika tämmöistä minä keskeistä. Minä ja minun hyvinvointini ja minun elämäni ja mitä nämä kortit antavat minulle.
Kyllä, mun mielestä voi ehdottomasti saada tai tehdä niin, kuin niin sanotusti itse tutkiskeluöverit, että pyörii vaan sen oman niin kuin minun elämän ja minun sen ja tämän niin kuin ympärillä. Mutta mä väittäisin, että se on myös niin kuin yhteiskunnallinen ulottuvuus tosi vahvasti ja nykypäivänä puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että minkä näköisiä, minkälaisia ihmishahmoja me kuvitetaan näihin. Eli esimerkiksi tuossa 1909 julkaistussa Smith-Waite-Pakassa Britanniassa tehty, niin siinä on vain valkoisia ja aika semmoisia niin sanotusti niin kuin tavallisen näköisiä ihmishahmoja. Ja nykyajan tämmöisissä uusissa pakoissa tuodaan paljon enemmän moninaisuutta, jolloin sitten tavallaan siinä niin kuin tarotin maailmassa kyllä paljon pohditaan myös semmoisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, että miten me kuvitetaan feminiinisyyttä tai miten me millaisia ylipäätään ihmishahmoja pakoissa on. Ja sitten toisaalta halutaanko niihin tuoda ihmishahmoja, koska sitten ne voi aina herättää vähän semmoisia, niin kuin, että miksi tässä nyt on tämän näköinen ihminen juuri tässä kortissa. Että sitten mulla on esimerkiksi muutamia pakkoja, jotka on tämmöisiä niin kuin luontoteemaisia, että ikään kuin kokonaan mennään pois siitä, että ehkä jumiudutaan siihen, että minkä näköinen ihminen tässä nyt on tietyssä kortissa, vaan että me voidaan niin kuin tällaisten niin kuin muidenkin kuvien kautta sit pohtii niitä inhimillisiä teemoja. Mutta hyvin paljon siis käydään myös tällaista keskustelua siitä, että ja esimerkiksi vaikka hovikortit on perinteisesti, voi ajatella tämmöinen niin kuin hierarkkinen niin sanotusti niin kuin hoviperhe, että siinä on just kuningas, kuningatar, ritari ja lähetti ja ne voi ajatella niin kuin hierarkiana tai ikään kuin kehittymisenä, että lähetistä niin jotenkin kehityttäisiin vaikka kuninkaaksi tai kuningattareksi. Tai sitten nykyään niin kuin vaan, niin kuin ehkä haastetaan tota näkökulmaa ja mietitään enemmän, että onko ne itse asiassa niin kuin tiimi, että me tarvitaan kaikkia. Me tarvitaan niin kuin näiden kaikkien arkkityyppien näkökulmaa ja yksikään ei ole niistä jotenkin niin kuin toista parempi tai ylempänä, vaan niin kuin ne muodostaa hyvän tiimin yhdessä ja kaikkia tarvitaan. Niin siis joo, on tätä minäkeskeisyyden tavallaan ehkä niin kuin vaara, mutta yhtä aikaa mä väittäisin, että melkein aina kun on, varsinkin jos jonkun kanssa sit keskustelee korteista, niin joku tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen tai kulttuurinen tai jopa poliittinenkin näkökulma niin kuin tulee mukaan siihen keskusteluun.
Mm-hmm. Niin tarotkortit on musta aika mainio symboli sille kehitykselle, joka meillä tässä on niin kuin tämän 500 vuoden aikana tapahtunut, että ne niin kuin syntyy ikään kuin samaan aikaan, kun tämmöinen humanismi syntyy, missä tulee ikään kuin se huomio kiinnittyy Euroopassa niin kuin yksilöön. Ja siitä nimenomaan kortit syntyy tämmöiseksi niin kuin yksilön. Mm. Niitä tehdään ihmisille, tämmöisille rikkaille ihmisille, jotka haluaa tavallaan pohtia oman elämänsä kysymyksiä niin kuin yksilölähtökohdista käsin. Ja sitten ne on niin kuin kulkenut tämän pitkän historian tähän aikaan, jossa me ollaan niin kuin äärimmäisen yksilökeskeisiä. Ja tavallaan myös ei ole mikään ihme, että ne nousee tässä ajassa suosioon. Mutta sitten tietysti tämä on tämmöinen niin kuin laaja kysymys siitä, että missä määrin sit hengellisyys tai henkisyys on niin kuin yksilöllistä ja mikä sen suhde on niin kuin yhteisöllisyyteen. Että tavallaan että toisaalta täältä kuitenkin nousee tämmöisiä niin kuin moraalisia kysymyksiä, monia arvokysymyksiä esiin ja nehän on aina niin kuin yhteisöllisiä. Vaikka ihminen pohtisi oman elämänsä arvoja, niin kyllähän se niin kuin liittyy muihin ihmisiin tähän maailmaan ja näin. Että sinällään se yksilön kautta tulee näitä tämmöisiä laajempia yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä teemoja myös esiin. Mutta tämä on tavallaan tietysti kuva tästä ajasta, että meillähän on niin kuin kaikki ikään kuin jopa niin kuin koulujen opetussuunnitelmatkin on niin kuin yksilölähtöisiä. Että siellä ei enää opeteta kansalaisia, vaan yksilöitä. Että se on niin kuin tämmöinen suuri muutos, johon me ollaan niin kuin menty ja tietysti tämä on sitten polttava kysymys, että mitä se yhteisöllisyys tarkoittaa. Ja tarot tietysti varmaan tämmöisenä kulttuuri-ilmiönä myös luo omia yhteisöjä, että nämä tarot-harrastajat ja ihmiset ikään kuin, ainakin some on täynnä erilaisia ryhmiä, joissa sitten pohditaan näitä, niin kuin tarot-ihmiset löytää toisensa ja keskustelee niistä kysymyksistä siellä. Että tavallaan sitten kuitenkin syntyy näitä siltoja. Tai että tarot pystyy vahvistamaan ihmisien välisiä suhteita, että kun moni pohtii parisuhdekysymyksiä tai, työhön liittyviä kysymyksiä tai näin, että aina se yhteisöllisyyden ja yhteyden näkökulma on mukana.
Ella-Klaar ja Henri Järvinen, tuossa alussa nostimme tuosta Kaarella olevasta korttipöydästä niin kortit kuvaamaan sitä, että millaisia näkökulmia toivottiin, että tähän keskusteluun tulee. Sieltä, mitäs me nyt tulkittiin, viisautta, yhteyttä ja lämpöä, niin luulen, että ollaan kyllä onnistuttu ne pitämään mielessä ja luotu toisimme ja myös kuuntelijoihin yhteyttä. Mutta Henri, sä voisit uudestaan nyt sekoittaa sen pakan, niin otetaan uusi kierros. Mä ajattelin, että voitaisiin vielä nostaa kortit sitten evääksi tälle loppupäivälle. Ja sillä välin, kun Henri noita sekoittelee, niin Ella, tässä mä oon nyt tietoisesti jättänyt selittää, tai en ottanut sitä esille, että oltaisiin esitelty kunnolla, että millainen, mistä korteista toi koostuu toi tarotpakka, kun mä ajattelin, että ne, jotka tietää, niin ne tietää, ja ne, jotka eivät tiedä, niin tämä ohjelma olisi ollut ehkä liian lyhyt selostamaan sitä kaikkea, mutta ihan lyhyesti voit ehkä olla tässä nyt, että siinä tässä nyt on tullut esille, että on hovikortteja ja on näitä erilaisia maata, on maljoja ja lantteja. Ja.
Joo, ehkä lyhyesti sanottuna niin 78 kortin pakka, jossa on tämmöistä tavallista pelikorttia muistuttava pieni arkana, jossa on nyt tosiaan 4 maata, sauvat, maljat, miekat ja lantit. Ja sitten on suuri arkana 22 korttia, joka usein sanotaan, että se ikään kuin tekee tarotpakasta tarotpakan. Eli siinä on tämmöiset, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin arkkityyppiset hahmot ja teemat kuvattuna. Mutta lyhyesti sanottuna näin. Ja ehkä sen vielä tuossa nostin alkuun sen Lanttien S:n, joka kertoo tämmöisestä uuden aloittamisesta, niin ehkä haluan niin kuin muistuttaa myös semmoisesta tietynlaisesta keveydestä ja niin kuin matalasta kynnyksestä, että tarottia ei välttämättä tarvitse kauhean hyvin tuntea, jotta sitä voisi niin kuin käyttää. Ja voi aika silleen niin kuin kevyelläkin otteella mielestäni, että nyt me ollaan puhuttu paljon semmoisesta ehkä niin kuin vähän niin kuin syvällisemmästäkin itse tutkiskelusta, mutta just tämmöinen niin kuin päivän kortin nostaminen, niin kuin me nyt kohta nostetaan, niin sekin voi olla semmoinen tosi kevyt tapa.
Niin, sä kerrot, että sä teet näitä tulkintoja ihan, voi olla joku polttaritilanne just tai joku näin, tällainen joo. Ystävien illanvietto, että ihan vähän viitteellisessä mielessä totta kai.
Joo.
Joo. No okei, mites Henri, miten sä asettelet ne kortit nyt sitten? Sekoitettu
tähän pöydälle
pakka ja vain. Sitten taas levitetään ne siihen. Ja tehdäänkö samalla lailla, että kaikki nostaa sitten taas yhden kortin?
Jep.
Okei, mä voin tuosta aloittaa. Otan tuosta aikareunasta tuon yhden. Nämä on pikkasen tavallista korttipakkaa suuremmat nämä kortit. No niin, mulle tuli tällainen kortti, joka nimeltään Miekkojen X. Vai onko tämä siis 10? Miekkojen 10. Tässä on siis nainen makaa mahallaan ja häneen on ikään kuin lävistetty näitä miekkoja tässä. 10 miekkaa. Aika hurjan näköinen tämä kortti itse asiassa. Mitäs teille tuli?
Täällä on sauvojen 6. Tässä on tämmöinen näissä meidän korteissa tämmöinen ratsastaja, jolla on tämmöinen vähän voiton seppele yhdessä sauvassa ja siinä on useita muitakin.
Joo. Ja mä nostin maljojen ritarin, jossa on tämmöinen ritarihahmo malja kädessään, niin valkoisen hevosen selässä.
Mitä tästä voi nyt sitten tulkia? Mulle tämä nyt ei oikein sano mitään, kun en näitä niitä tunne. Miekkojen 10 kortti, eli ikään kuin tämä oli siitä hahmo tässä tähän ainen vähän niin kuin alistunut.
Joo,
tietenkin, kun miekat ovat selässä.
Joo, mun tulee ehkä tavallaan jatkona tähän keskusteluun kanssa mieleen se, ehkä mikä on hyvä itse asiassa sanoa ääneen, että kun tarotpakassa on myös aika tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin piikikkäitä, hurjia kortteja, niin kaikki kortit on hyviä. Kaikkien korttien on jollain tavalla tarkoitus meitä niin kuin kuitenkin auttaa. Ja mä ajattelin, että tämä kortti voi kertoa sellaisesta niin kuin syklin päätöksestä, eli jostain irtipäästämisestä.
Meillä tässä aika loppuukin, mutta otetaanko nyt vielä vaikka toi Henrin kortti tähän?
Sauvojen 6 on tämmöinen niin kuin menestyksen ja
voitokasta päivää.
Voitokasta päivää, joo. No niin. Kyllä.
Hei,
joo.
Se sopii hyvin tähän evästykseksi kaikille. Voitokasta päivää. Kiitos Ella-Klaar ja Henri Järvinen.